เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลายคนคงจะตั้งใจอะไรบางอย่างกับพระเจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็8 เดือนแล้วเนาะเร็วเนาะเดี๋ยวก็จะต้นปีก็จะมาใหม่ไม่รู้ใครตั้งใจยังไงกับพระเจ้านะครับอาจจะมีบางคนว่าปีใหม่จะดีกว่าปีเดิมคำว่าดีกว่าปีเดิมหมายความว่าสำหรับบางคนหมายถึงจะรวยขึ้นกว่าเดิมมีบ้านของตัวเองให้ได้เปลี่ยนรถคันใหม่ขอบคุณก้าวหน้าขึ้นในหน้าที่การงานมีตำแหน่งมากที่สูงขึ้นนี่เป็นอะไรนะเหมือนกับเป้าหมายเป็นเส้นชัยที่หลายๆคนอยากจะไปยิ่งคนไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากเรื่องปกติมากผมอยากให้เราเปิดในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อผมจะเน้นข้อ13 14แต่ว่าผมจะใช้บริบทของทั้งบทนะครับผมจะใช้บริบทของทั้งบทแต่ผมจะเน้นข้อ13 14แล้วอ่านข้อ13 14พร้อมๆกันข้อ13 14เราพร้อมแล้วไปด้วยกันนะครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเพราะเราร่วมใจที่ทำข้าแต่พระเจ้าขอเปิดตาใจเราให้เห็นเส้นชัยที่พระองค์ได้ตั้งไว้เพื่อเราเปิดตาใจเราให้เห็นศักดิ์ศรีที่เส้นชัยนั้นว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนเพื่อเราจะบากบั่นมุ่งหน้าไปสู่เส้นชัยที่พระองค์ได้ตั้งไว้เพื่อเราช่วยเราให้เป็นอิสระจากเส้นชัยของโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีเส้นชัยของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาธรรมดามากนะครับจนแล้วก็เป็นเราอยู่ในประเทศที่คริสเตียนมีจำนวนน้อยคนที่อยู่รอบเราส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่เส้นชัยแบบเนี้ยรวยขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นมีของใช้ดีๆล่าสุดมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาพูดรอบเราเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิดเรานะมันส่งผลต่อความรู้สึกของเราด้วยเอ้าที่ผ่านมามีใครไม่ได้ส่งชิงโชคฝาโออิชิอิชิตันจริงๆเราอยู่ในพระเจ้านานพอที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยอวยพรวิธีนี้ใช่ไม่ใช่ไม่เคยถูกสักฝาแม้แต่บัตรจริงโชคสักใบก็ไม่เคยถูกเราอยู่นานพอที่เราจะรู้แล้วนะพระเจ้าทรงประชนอยู่แต่เราก็อดหวั่นไหวไม่ได้แหมมันสักติดนะสักติดนะแล้วบางคนตั้งเป้าไว้หรูมากเลยนะพระองค์จะฆ่าถ้าถูกล้านหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งครับผมถวายของโบสถ์นะโอ้ชอบทำมากเลยนี่เป็นเส้นชัยของคนที่คนทั้งหลายในโลกนี้ก็มองกันรวยขึ้นมีของมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเป็นที่นับถือมากขึ้นแล้วการที่จะไปถึงเส้นชัยเนี่ยมันมีอยู่3คำมันก็3คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์เหมือนกันคือคำว่าสละทนทุกข์ตายอีกทีนะครับสละทนทุกข์ตายมีคำว่าอะไรบ้างนะสละทนทุกข์ตายคือคนข้างนอกเขาสละความสะดวกสบายทุกอย่างเพื่อจะไปถึงเป้าหมายไปถึงเส้นชัยของเขาเขายอมทนทุกข์ยอมทนทุกข์นอนดึกเครียดเขายอมเพื่อจะไปถึงเส้นชัยนี้ดีลนี้ยังไม่ได้ค โอกาสนี้ยังไม่ถึงเรื่องนี้ยังไปไม่ได้เรื่องนี้ยังคืบไม่ได้ตำแหน่งนี้เราพยายามจะอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวการสร้างผลงานอีกก้อนเดียวเขาพูดแต่เรื่องแบบนี้เขาสละเขาทนทุกข์ไหมทนทุกข์แล้วบางคนถึงกับตายด้วยนะเราได้ยินข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆมรดกเลือดอย่างนี้แย่งสมบัติอย่างนี้หรือแม้แต่คนบางคนคนที่อยู่ในวงการแพทย์ก็รู้ว่าหลายคนที่มาเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยเพราะทำงานหนักเกินไปจนร่างกายมันรับไม่ได้คอเลสเตอรอลก็ขึ้นความดันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นเพราะอยู่แต่ในออฟฟิศเครียดตลอดเขายอมอย่างนั้นเขายอมแม้กระทั่งว่าเขาจะตายนะเพื่อจะไปยังเส้นชัยนั้นอาจารย์เปาโลเองถ้าเราดูในฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึง11ตรงเนี้ยอาจารย์เปาโลก็มี3คำนี้เหมือนกันคือสละทนทุกข์และตายแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านพูดอีกอย่างเดียวท่านกำลังรออีกประสบการณ์เดียวก็คือเป็นถ้าเป็นได้ข้าพเจ้าจะฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยทั้ง4ประสบการณ์นี้คือสละทนทุกข์ตายทำไมท่านยอมสละทนทุกข์และตายแล้วท่านปรารถนาจะมีการได้เป็นขึ้นมาจากความตายอีกอย่างเดียวที่ท่านกำลังรอประสบการณ์4แบบนั้นมันอยู่ภายใต้คำว่าได้พระคริสต์เป็นเหมือนพระคริสต์พบว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์ทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันก็คือเป็นเหมือนพระเยซูท่านอยากเป็นเหมือนพระเยซูนี่คือบริบทที่ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึง11อยากเป็นเหมือนพระเยซูมากเลยเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นเองคือเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยมันหมายถึงศักดิ์ศรีที่เส้นชัยไม่รู้นะปีใหม่ที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมาใครตั้งเป้าอย่างนี้บ้างว่าปีใหม่นี้เราจะดีกว่าปีเดิมบางคนเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวแต่บางคนหมายถึงการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูหมายความว่าไงเห็นแก่ตัวน้อยลงใจกว้างมากขึ้นมีคำพูดที่หนุนน้ำใจมากขึ้นบ่นน้อยลงใช้คำที่จิกคนอื่นน้อยลงโกรธช้าลงใครอยากเป็นเหมือนพระเยซูอวดตัวน้อยลงชื่นชมคนอื่นง่ายขึ้นใครอยากเป็นเหมือนพระเยซูเห็นแก่ตัวน้อยลงทลายกำแพงที่เรียกว่าความเป็นส่วนตัวออกไปแล้วอุทิศตัวเองเข้าส่วนกับชีวิตของพี่น้องมากขึ้นใครอยากเป็นเหมือนพระเยซูเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราผู้ไม่สมบูรณ์ในทุกประการแล้วก็ยังทนอยู่กับเราทนที่เห็นอะไรแย่ๆฟังอะไรแย่ๆรับรู้อะไรที่แย่ๆที่มีบ่อยมากเลยบ่อยมากเลยเขายังอยู่กับเราเมื่อเราไปเจอเพื่อนบางคนที่นิสัยแย่ๆแบบนี้ไม่ต้องแค่อยู่กับเราบางคนก็พระองค์ก็อยู่กับเรามา20ปีบางคนพระองค์ก็อยู่กับเรามา3ปีสำหรับเพื่อนบางคนขอ3เดือนแล้วก็ไม่ทนอยู่แล้วนี่การเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มันก็ไม่ต่างจากคนข้างนอกมันก็ต้องมีทั้งการสละทนทุกข์และตายข้างนอกเขาก็สละทนทุกข์และตายเพื่อไปยังเส้นชัยของเขาอาจารย์เปาโลท่านก็สละทนทุกข์และตายเพื่อยังไปยังเส้นชัยของท่านก็คือการได้พระคริสต์การเป็นเหมือนพระคริสต์เส้นชัยแบบนี้สำหรับคนข้างนอกเขาบอกเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะมากเลยเพราะอะไรเพราะไปถึงเส้นชัยนี้เขามองไม่เห็นโอ้โหเอาง่ายๆอย่างพี่สุวรรณาเงี้ยได้มาเป็นได้กล่าวคำพยานนี่เขาไม่เห็นว่ามันถ้าเขาเลือกเขาก็ไม่เลือกแบบนี้ใจเขาชื่นชมแต่ถ้าดำเนินชีวิตเขาไม่เลือกแบบนี้เพราะชีวิตแบบนี้เนี่ยจนไม่โดดเด่นมันไม่เหมือนกับคนบางคนที่รวยแล้วโดดเด่นมีสปอตไลท์ส่งมามีหนังสือพิมพ์ลงข่าวที่หนึ่งของโรงเรียนนี้อะไรนะคนได้ที่1คณะแพทย์มาจากโรงเรียนนี้ใครๆก็อยากจะส่งลูกหลานไปเรียนที่นี่เขารวยด้วยวิธีนี้มีช่วงหนึ่งก็เรื่องหุ้นโอ้โหก็ต ทุกอย่างก็ทุกคนก็อยากจะรวยเร็วไม่ต้องพูดถึงไกลนะพี่น้องทุกวันนี้นะไอ้เกมโชว์ที่นักร้องเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราเห็นหลายคนเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องเพลงไม่เคยเล่นคาราโอเกะก็เริ่มมีคาราโอเกะเพราะอะไรสำเร็จเร็วมากเร็วมากสปอตไลท์ชัดมากโอ้โหใครๆก็อยากจะไปอย่างนั้นถ้าพอมองถึงเส้นชัยแบบเราทอมไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของใครก็ได้แล้วก็สละออกบางทีหมายถึงยากจนนะผมเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมามีพี่น้องคนหนึ่งที่โบสถ์ผมเสียชีวิตลงแล้วเขาโบสถ์เขาเองเป็นตอนที่เขาเสียงานศพเขานี่มีพี่น้องมาร่วมงานศพเยอะตั้งแต่ผมทำคณะนักร้องที่โบสถ์มานะผมไม่เคยเห็นนักร้องร่วมงานศพไหนเยอะเท่างานศพเนี้ยแล้วก็มีคนพร้อมลางานมาเลยมาจัดดอกไม้ให้เพียบเลยเยอะมากเขาเป็นที่รักของพี่น้องในโบสถ์ทั้งที่เขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นอะไรภรรยาเคยคุยกับเขาได้ซ้ำว่าพี่ทำไมถึงยอมเขาว่าพี่โดนโกงถ้าก็ฟ้องก็ชนะนะแล้วภรรยาเขามาเป็นพยานในคืนหนึ่งที่งานศพบอกว่าสามีเขาพูดอย่างนี้โดนโกงไม่เป็นไรขอให้พระเจ้าเห็นว่าน่ารักก็พอโอ้โหโดนเลยพระเจ้าเห็นว่าน่ารักก็พอเพราะตอนนี้เขาไปอยู่กับพระเจ้าที่รักเขาอะแต่เขารักพระเจ้าไอ้ส่วนนี้โกงไปเขาก็ยังมีกินไงเขาก็มีใช้อะให้พระเจ้าเห็นว่าน่ารักก็พอเนี่ยเส้นชัยแบบนี้คนข้างนอกเขาบอกตลกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะในโบสถ์เองเนี่ยนะเอาไว้โบสถ์นี้จะเติบโตมากขึ้นมีผู้ใหญ่เยอะขึ้นแล้วก็จะมีลูกหลานมากขึ้นเราจะสนับสนุนลูกหลานเรายังไงอย่างที่ข้างนอกเขาทำกันไหมไปเรียนพิเศษจนเหนื่อยไม่มีเวลาเฝ้าเดียวไปเรียนพิเศษแม้แต่วันอาทิตย์ไม่ต้องมาโบสถ์จงไปแสวงหาความสำเร็จเส้นชัยแบบที่คนข้างนอกเขาแสวงหาหรือแสวงหาเส้นชัยอย่างคนของพระเจ้าแสวงหาเราจะสอนลูกหลานเรายังไงเราจะสอนลูกหลานเรายังไงมันขึ้นอยู่กับวันนี้อะไรคือเส้นชัยของเราเส้นชัยที่แท้จริงในพระเจ้าเนี่ยกับเส้นชัยของคนข้างนอกมันก็ทำเหมือนกันคือมันก็ต้องมีการสละมันก็ต้องมีการทนทุกข์แล้วมันก็ต้องมีการตั้งอารมณ์ตายเหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันเครียดเหมือนกันแต่ถ้าเราแสวงหาเส้นชัยในพระเจ้าถ้ามันมีอยู่สองอย่างนะบางคนพระเจ้าทรงเปิดตาใจเห็นถึงศักดิ์ศรีที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลแต่บางคนนะมันยอดยิ่งกว่านั้นอีกคือพระเจ้าไม่ได้เปิดตาใจให้เขาเห็นศักดิ์ศรีอันนี้แต่เขาไปด้วยความเชื่อซึ่งพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขยังเชื่อแล้วยังไปที่เส้นนี้ถ้าเส้นนี้ถ้าไปด้วยความเชื่อหรือเห็นหรือตระหนักว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะสิ่งที่เรากำลังสละอยู่สิ่งที่เรากำลังทนทุกข์สิ่งที่เรากำลังตั้งอารมณ์ตายเมื่อเทียบกับเส้นชัยแล้วเราบอกว่ายังห่างไกลกันอีกเยอะเลยเอาง่ายถ้าเราเห็นเส้นชัยนี้ผมกล้าพูดถ้าเห็นเส้นชัยนี้หรือเชื่อในเส้นชัยนี้การสละที่มีอยู่ทุกวันนี้เราจะสละเรื่อยๆตลอดชีวิตเส้นชัยนี้จะทำให้เราลืมไปเลยว่าเราช่วยคนอื่นมามากแค่ไหนแล้วเราสละเวลาให้เขามากแค่ไหนแล้วเราสละเงินทองเราให้เขามากแค่ไหนแล้วเราสละความสะดวกสบายของเราความสามารถของเราให้เขามากแค่ไหนแล้วทำให้เราลืมไปเลยว่าเส้นชัยนี้มันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพูดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะกระหายเส้นชัยนี้ด้วยกันศักดิ์ศรีที่เส้นชัยนี้จะทำให้เราเหมือนเลิกกอบโกยแต่สละออกเพื่อไปชดเชยความขาดแคลนของหลายคนบางคนขาดแคลนทางใจแค แค่ขอเวลากับเราเราจะสังเกตคนที่มาโบสถ์คนเดียวแล้วกลับบ้านคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวเราไปนั่งคุยกับเขาแม้ว่าอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีสามปีเราก็จะใช้เวลาคนเหล่านี้เราจะสละความสะดวกสบายของเราใช้เวลาของเราอีกละใช้เวลาของเรากับปัญหาที่วนไม่รู้จักจบสละออกศักดิ์ศรีที่เส้นชัยจะทำให้เราไม่พูดคำนี้พอกันทีถึงเวลาที่คนอื่นต้องสละสักทีฉันเหนื่อยมากพอแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นเราจะถอยออกมาเป็นที่ปรึกษาเพราะศักดิ์ศรีที่เส้นใจนี้มันทำให้การสละของเราที่ทำอยู่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากส่วนการทนทุกข์และตายเราทั้งหลายนะครับลำพังสละออกเนี่ยสำหรับบางคนง่ายมากเลยนะบางคนนะสละเงินง่ายกว่าสละเวลาเอาไปเลยแล้วก็จะไปไหนก็ไปตัดความรับผิดชอบจบไปเลยที่นั่นจบเลยแต่บางคนสละเวลาแล้วยังเต็มใจสละเอาไปแจกใบปลิวตอนบ่ายด้วยกันไปสละเวลาเอามาเรียนมาเรียนประกอบปีตอนนี้แต่บางการสละมันไม่ใช่แค่สละออกไปแต่มันยังต้องมีการต่อสู้กับตัวเองมันเป็นการทนทุกข์ด้วยบางทีการสละสำหรับเราหลายคนมันเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อเราต้องพูดว่าเราทนทุกข์ต้องไปสละให้กับคนที่มันพูดไม่รู้เรื่องพวกเห็นแก่ได้แล้วเอาเปรียบเราประจำบางทีคิดทีไรมันเจ็บหรือบางทีการสละกับคนที่คุยทีไรแล้วก็เจ็บทุกทีคมเราประจำเลยทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยเสมอเลยก็ต้องไปคุยบางทีการสละนะมันถือเป็นเรื่องชิวๆเลยนะเล็กมากเลยนะแต่พูดถึงเรื่องความเจ็บใจความเสียใจกับคนบางคนที่ไม่รู้ถึงคุณค่าที่เราได้ทำเพื่อเขาแล้วใช้คำพูดอะไรก็ตามตอกย้ำเราเรื่อยๆทำไมเราต้องทนทุกข์กับคนแบบนี้บางคนก็เป็นไฟบังคับซะด้วยนะคือเป็นคนในครอบครัวเองเนี่ยจะทิ้งก็ไม่ได้พ่อคนนี้ไม่ดีตัดพ่อทิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไฟบังคับเนี่ยที่จริงนะครับพี่น้องในชีวิตจริงของเรานะตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีคนแบบนี้ตลอดรอบตัวเราจริงไม่จริงเพียงแต่มันเปลี่ยนหน้าเท่านั้นนะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแต่มีคนแบบนี้ตลอดแต่ถ้าเราเห็นศักดิ์ศรีที่เส้นชัยศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้เตรียมเพื่อคนของพระเจ้าที่พยายามข่มใจตัวเองเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าจะทำให้เราเห็นว่าการทนทุกข์และการตั้งอารมณ์ตายที่เป็นอยู่ณวันนี้เป็นเรื่องเล็กมากเล็กมากศักดิ์ศรีที่เส้นชัยจะทำให้เราไม่ตอบแทนความเจ็บด้วยความเจ็บไม่ทำร้ายตอบแทนการร้ายไม่เห็นแก่ตัวตอบแทนการเห็นแก่ตัวเขาส่งรังสีความเกลียดชังมาเราส่งรังสีความรักกลับไปไม่ใช่แกโหดเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูโหดแกอีกอ้าวแล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นคริสเตียนนะเราจะให้เวลากับคนที่สร้างปัญหาให้เราเรื่อยๆแต่ก็มีพระคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งผมเชื่อพระเจ้าประทานพระคุณแก่เราเวลาเราเจ็บนะครับพระเจ้าจะให้เวลาเราพักสมานแผลใจจนแข็งแรงแล้วกลับไปสู่สังเวียนใหม่ผมเชื่อพระเจ้าให้พระคุณกลับไปด้วยสติปัญญาที่มากกว่าเดิมกลับไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้ากลับไปด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าเดิมจิตใจที่แข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็บาดเจ็บใหม่กลับมาพักใหม่บาดเจ็บใหม่กลับมาพักใหม่จนในที่สุดไม่บาดเจ็บเลยแต่รักคนนั้นได้จริงๆศักดิ์ศรีที่เส้นชัยจะทำให้เราไม่พูดคำนี้พอกันทีฉันไม่ทนมันอีกต่อไปแล้วถ้าเราเห็นจริงๆนะหรือด้วยความเชื่อนะเห็นศักดิ์ศรีนี้พระเจ้าเตรียมให้เราจริงๆนะเราจะไม่พูดคำนี้พอกันทีเราบอกอยู่ไหนคนนี้อยู่ไหนเพราะนั่นคือศักดิ์ศรีของเราคนเหล่านี้อยู่รอบๆเราเพื่ออะไรเพื่ออะไรขัดเกลาผ ผลพระวิญญาณของเรามันง่ายที่จะรักคนที่น่ารักจริงไม่จริงง่ายมากไม่ต้องใช้ความพยายามเลยคนนี้น่ารักก็ฉันรักเขาง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเด็กป.4ก็ทำได้นะเขาน่ารักเนี่ยแต่ความรักที่พระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7ข้อ4พูดไว้เลยอดทนนานนี่เป็นเรื่องแรกเลยอดทนนานเนี่ยเรื่องแรกเลยที่รักทำไมต้องอดทนเพราะมันไม่น่ารักเอาซะเลยเหมือนที่พระเจ้าทรงทนกับเราทรงทนกับเราขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนเปิดตาเราเปิดใจเราที่จะเห็นศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้เตรียมให้เรายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จนเราสละทนทุกข์ตายเล็กน้อยมากมันยังไม่เคยพอมันยังไปไม่ถึงแต่ผมอยากจะหนุนน้ำใจคนบางคนที่นี่ว่าบางคนอยู่ในพระเจ้ามาหลายปีอาจจะเคยเข้มแข็งแต่ปัจจุบันล้าลงไปในความเชื่อบางคนเคยตั้งใจกับพระเจ้าหลายเรื่องแต่ไม่สำเร็จอยากหนุนน้ำใจว่าอย่าพึ่งท้อใจนะอย่าพึ่งท้อใจลุกขึ้นแล้วตั้งใจใหม่แม้การตั้งใจใหม่เราจะรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ล้มเพราะอะไรทำไมเราจะต้องลุกขึ้นทั้งที่เรารู้ว่าเราจะล้มเพราะเราจะไม่ล้มตลอดไปเราจะมีวันลุกขึ้นแล้วเราจะแข็งแรงทำไมยังเชื่อแบบนี้ที่เชื่อแบบนี้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราถ้าพี่น้องเดาสิถามว่าผมเคยมีเรื่องที่ผมล้มลงบ่อยๆแล้วก็ต้องลุกขึ้นใหม่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วจนอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความอ่อนเพลียละเอียดใจพระเจ้าเมื่อไหร่จะตอบคำอธิษฐานผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมพี่น้องเดาสิมีไม่มีหนึ่งสองซ้ำทำไมรู้มันเดาได้คือหมายความว่ายังไงผมบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติของเราทุกคนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งปกติแต่ผมกล้าพูดนี่เป็นคำสัตย์จริงของผมเคยมีคำอธิษฐานบางคำที่บางคำอธิษฐานผมเป็นปีพระองค์เจ้าข้าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนผมเรื่องนี้นี่เป็นคำสัตย์จริงผมได้รับการเปลี่ยนแล้วก็นี่ก็เป็นคำสัตย์จริงอีกเมื่อเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วพระเจ้าให้เจอโจทย์ใหม่เพราะอะไรเพราะมีพระสัญญาไว้ว่าแขนงใดที่เกิดผลเราจะฤทธิ์นี่เป็นพระสัญญาเพื่อจะเกิดผลมากขึ้นตลอดชีวิตของเราในการเติบโตกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ยอมให้เราอยู่โตแค่นี้เพราะนั้นถ้าเห็นพี่น้องคนไหนที่รู้สึกมันแสบๆถ้ายังอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับจงหวังใจในพระเจ้าเดี๋ยวก็โตอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวก็โตก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้เราแต่อีกไม่นานจะจบเพราะเขาจะต้องโตเขาโตแค่นี้ไม่ได้แต่จะมีบางคนที่ดื้อไม่ยอมโตพงษ์ใจให้ผมโตเหรอไม่โตยังมาลิดนั่นยังมาลิดไม่มีปัญหามีพระสัญญาข้อที่สองแขนงใดที่ไม่เกิดผลเราจะตัดทิ้งนะสำหรับพี่น้องที่พ่ายแพ้ตลอดต่อสู้ตัวเองแล้วจนเบื่อจะไม่รู้พงษ์เจ้าข้าอธิษฐานนะพงษ์เจ้าข้าเหมือนเดิมเมื่อวานนี้คือไม่รู้คือเบื่อเหลือเกินเมื่อไหร่พระเจ้าจะเปลี่ยนสักทีนะพี่น้องหนุนใจนะครับจะมีวันที่เราจะโตจะมีวันที่เราจะก้าวข้ามผ่านพ้นความบกพร่องของเราส่วนตัวแน่ๆเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรามองที่ศักดิ์ศรีนั้นไว้วันนี้เราทนทุกข์กับการต่อสู้ตัวเราเองแต่จงมองที่ศักดิ์ศรีนั้นวันที่ไปถึงที่นั่นหมายความว่า กมโอเวอร์จบแล้วไม่ต้องสู้แล้วแต่มันยิ่งกว่านั้นความทุกข์ใดๆที่เรามีในพระนามของพระเจ้าจริงๆนะเราไม่ใช่คนซาดิสนะที่พอใจกับความเจ็บปวดของตัวเองเราไม่ใช่คนประเภทนี้มีความสุขเหลือเกินกับความทุกข์ยากของตัวเองเราไม่ใช่คนแบบนี้แล้วทำไมต้องมาทนทุกข์อยู่อย่างนี้ก็พระองค์สอนข้าพงอย่างนี้ไม่ใช่หรอเพราะพระนามของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์เราจึงยอมที่จะข่มตัวเองเคี่ยวกรรมตัวเองบางคนนะผมใช้คำนี้เลยนะกระเสือกกระสนที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าดิ้นรนมากที่จะเชื่อฟังและไม่ฝ่าฝืนน้ำพระทัยแต่เนื้อหนังตัวเองนี่ต่อสู้แรงมากโอ้โหเข้าใจพระเจ้าเข้าใจแต่บอกได้เลยว่าศักดิ์ศรีที่เราเห็นจะทำให้การกระเสือกกระสนการต่อสู้หรือแม้แต่ความล้มเหลวหรือแม้แต่การถูกตราหน้าว่าคนอย่างแกไม่ดีไปแบบนี้หรอกหรือแม้แต่การถูกตราหน้าและหยามเราว่าอย่างไงแกก็ล้มเหลวตลอดชาติล่ะไม่เป็นไรใครจะพูดยังไงก็ช่างแต่เรามีพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าที่อยู่กับเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะเราหวังในชัยชนะของพระองค์ได้พระองค์จะช่วยเราก้าวข้ามเหล่านี้ไม่ใช่ไปต่อสู้กับเขาไปทำให้เขาเจ็บปวดแต่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นที่รักได้แม้แต่กระทั่งคนที่มันตรึงพระองค์และเย้ยพระองค์ต่อหน้าเราจะเป็นเหมือนพระองค์ถ้าเราปรารถนาเราจะได้พระเจ้าทรงสัญญาใครขอได้ใครขอเดี๋ยวจะเปิดให้เปิดแน่ๆเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เปิดแน่ๆเราจะอยู่แล้วเมื่อเราอยู่ในศักดิ์ศรีนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมให้เราสุขจริงๆนะสุขประเภทไหนสุขที่เรียกว่าบรมมสุขเลยภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าบรมมสุขเกษมสำราญบานใจกว่าบรมมสุขเกษมไม่เป็นไรวันนี้ชั่วคราวนิดเดียวเองนิดเดียวเองมองให้ตาของเรามองที่เส้นชัยนั้นที่พระเจ้าบอกไปเส้นนี้นะไปเส้นนี้อย่าไปอีกเส้นนึงนะไปเส้นนี้นะไปเถอะมีผลดีแน่สำหรับผู้ที่รักพระเจ้าบากบั่นไปบากบั่นไปจิตวิญญาณของเราถูกสร้างมาให้อยู่ตลอดไปจิตวิญญาณของเราไม่ถูกทำลายนะแต่มันจะอยู่ตลอดไปแต่มันจะอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคที่ผมเคยใช้ตัวอย่างเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์ที่นี่ไหมไม่เคยเนาะสมมุติเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์ แทนความยาวเป็นปีๆนะครับสมมุติว่า1มิลมีความยาวเท่ากับ100ปี1มิลเท่ากับ100ปีนะ1เซน10มิล1เซนกี่ปีครับ 1,000 ปีแล้วก็1เมตร100เซนกี่ปีครับแสนปี100,000ปีนะครับ1กิโลเมตร 1,000 1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรกี่ปีครับ100ล้านปีขอบคุณครับสมมตินะพี่น้อง1มิลมีความยาวเท่ากับ100ปี1กิโลเมตรมีความยาวเท่ากับ100ล้านปีถามว่าเส้นได้เส้นนี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์ถามว่ามันจะต้องยาวแค่ไหนยาวตั้งแต่นี่ไปจนถึงกาดหลวงได้ไหมสัก5กิโล500ล้านปีแค่นั้นหรือเปล่ายาวกว่านั้นเนาะหรือยาวตั้งแต่เชียงใหม่ลงกรุงเทพ800กิโลได้ไหม 80,000 ล้านปีหรือจากประเทศไทยไปอเมริกามันยาวกว่านั้นอีกมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับคือถ้าเส้นได้เส้นนี้เปรียบเทียบมาเป็นความยาวของเวลาถ้าเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์มันมีความหมายว่ามันยาวไม่สิ้นสุดเหมือนตะวันออกไกลจากตะวันตกเลยมันยาวแบบนั้นไปเรื่อยๆเลยในขณะเดียวกันมันมีอีกเส้นนึง ตรงกันข้ามกับเส้นด้ายแห่งชีวิตนิรันดร์มันคือเส้นด้ายแห่งนรกนิรันดร์ยาวไม่สิ้นสุดเหมือนกันแต่การจะไปเส้นนี้ชีวิตนิรันดร์หรือนรกนิรันดร์มันขึ้นกับ1มิล1มิลในขณะเดียวกันในเส้นหน้าแห่งชีวิตนิรันดร์เมื่อเราอยู่ในชีวิตนิรันดร์พระก็มีผู้ชัดเจนนะในมัทธิวบทที่5จะมีบางคนที่สอนพระวจนะนี้ให้คนอื่นประพฤติตามนี้แล้วตัวเองก็ประพฤติตามนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์แต่มีบางคนที่ไม่ประพฤติตามพระวจนะนี้แล้วสอนคนอื่นมาให้ประพฤติตามคนนั้นจะเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์หมายความว่ายังไงหมายความว่าในบรรดาผู้เล็กน้อยจะมีบางคนเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าในแผ่นดินสวรรค์ในเส้นหน้าแห่งชีวินิรันดร์มันจะมีบางคนจะมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นกำนันไม่มีนะศักดิ์ศรีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเป็นผู้เล็กน้อยและผู้เล็กน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยให้ในช่วงนี้อาจจะมีอะไรมากมายผมไม่รู้แต่รู้ว่าพระคัมภีร์เปิดเผยอย่างนี้แต่ขอเข้าใจยังไงเราก็อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ไม่ว่าจะเล็กน้อยที่สุดยังไงเราก็ยังอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เอเมนนะหรือเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดไม่เอาดีกว่าเอาไหมฉันไม่อยู่แล้วให้เป็นผู้เล็กน้อยพระเยซูตรัสว่าแม้แต่ผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ยังใหญ่กว่าผู้ที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินโลกนะครับนี่เป็นคือเราได้รับพระกรุณาของพระเจ้าเท่ากันนะแม้ว่าจะเป็นผู้เล็กน้อยเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันโอเคมันเหมือนกับมีลูก3คนของเศรษฐีคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งก็เป็น CEO อีกคนหนึ่งได้แต่แกลเลอรี่เล็กๆคือเขาไม่ขี้เกียจเรียนน่ะเนี่ยจะให้เป็น CEO ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคือพ่อเขาก็รักลูกเหมือนกันพยายามให้โอกาสลูกทุกคนเหมือนกันคุณสามารถจบได้สูงสุดเหมือนกันสามารถรับผิดชอบได้ใหญ่เป็นพันล้านเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งก็เอาแค่นี้โอเคไม่เป็นไรอยากได้แค่นี้มีความสุขกับท่านนี้ก็ตรงนี้เหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ในศักดิ์ศรีไหนเราก็ได้รับความรักจากพระเจ้าเหมือนกันแต่ในศักดิ์ศรีเหล่านี้นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เล็กน้อยหรือผู้เล็กน้อยที่สุดมันมาจากความยุติธรรมของพระเจ้าด้วยมันจะไม่ยุติธรรมเลยแต่คนบางคนทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเลือดตากระเด็นอย่างอาจารย์เปาโลกับอีกคนบางคนมีชีวิตแค่มาโบสถ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแล้วที่เหลือใช้ชีวิตตามใจตัวเองตลอดแล้วพระเจ้าทรงโปรดให้เขาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ด้วยแล้วเขาได้ศักดิ์ศรีเท่ากับอาจารย์เปาโลหลายคนอาจจะต้องคิดเอ๊มันมีพระคัมภีร์ตอนอื่นนะซึ่งผมไม่มีเวลาอธิบายมากที่ว่าใครมาทีหลังก็ได้1เหรียญเท่ากันอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงโอเคนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนในเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์บางคนจะได้เป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นผู้น้อยผู้เล็กน้อยผู้เล็กน้อยที่สุดการที่จะได้อยู่ในศักดิ์ศรีใดเนี่ยมันขึ้นกับ1มิล1มิล1มิลนี่นะครับความยาว1มิลในโลกของเราเนี่ยมันแทบไม่มีความหมายเลยนะยกตัวอย่างขายผ้าขาย50เมตรเกินมามิลนึงเขาก็ไม่ว่ากันหายไปมิลนึงก็ไม่ว่ากันสร้างถนนเข้าโบสถ์เอาง่ายๆแค่เทปูนแค่นี้จากหน้าโบสถ์จนถึงอะไรนะที่โต๊ะรับแขกตรงเนี้ยหายไปมิล1มิลก็ไม่ว่ากันเกินมา5มิลก็ไม่ว่ากันใช่ไม่ใช่มันแทบไม่มีความหมายเลยเวลาของนิรันดร์การมันทำให้1มิลเนี่ยไม่มีความหมายเลยพี่น้องเวลาของนิรันดร์การมันทำให้ชีวิตที่เราอยู่ในโลกเนี่ยแทบไม่มีความหมายเลยแต่ว่าชีวิตในโลกนี้ของเรากำหนด1มิลกำหนดทั้งเส้นเลยนะครับกำหนดทั้งเส้นเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่เราอยู่ในโลกนี้เหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เข้ามากระทบเราจึงเป็นเหมือนกับแบบฝึกหัดของเราอย่าคิดว่าเราอยู่เพื่อความสำเร็จนะครับเรามีภารกิจนี้ต้องให้สำเร็จเรามีงานนี้ต้องให้สำเร็จเรามีเรื่องแบบนี้ต้องให้สำเร็จแม้แต่เรื่องการรับใจพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อความสำเร็จพอเราสำเร็จไปแล้ว ขาก็มีพูดด้วยว่าความสำเร็จเป็นของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเรามันสำเร็จไปแล้วมันจะทูลขอในสิ่งที่เราได้แล้วมันมีอยู่กับเราแล้วจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่รู้สำเร็จยังไงไม่รู้รู้อย่างเดียวพระเจ้าที่อยู่ในเราทำให้สำเร็จทุกอย่างทำให้เกิดผลดีทุกอย่างอ้าวแล้วเราอยู่เพื่ออะไรเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเข้ามามันกระทบต่อผลพระวิญญาณของเราในที่ประชุมเวลาเราไม่ได้อย่างใจเราพูดอะไรออกไปไอ้นั่นน่ะคือสิ่งที่กระทบต่อเส้นได้แห่งชีวิตนิรันดร์ของเราเราตัดสินใจอะไรเอาง่ายๆเวลาขับมอเตอร์ไซค์ไปที่กลางถนนในเชียงใหม่แล้วเรารู้คนขับมอเตอร์ไซค์เขาไม่ค่อยมีวินัยเนาะโดนปาดหน้าคำแรกพูดอะไรพระเจ้าอวยพรยอดเยี่ยม นั่นน่ะตัวเราเลยตัวเราเลยหรือเมื่อเราโดนโกงเมื่อเราโดนเอาเปรียบแล้วมันขุ่นอยู่ข้างในแต่พระคัมภีร์สอนเราสอนเราว่าไงจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีทุกกรณีเหรอแม้แต่มันเอาข้าพงไปเยอะนะต้องขอบคุณด้วยเหรอพงเจ้าข้าป่วยอยู่งี้ขอบคุณด้วยเหรอพงเจ้าข้าไอคนที่ข้าพงรักเขามากมายเขาทำข้าพงเจ็บขนาดนี้ต้องขอบคุณด้วยเหรอไม่รู้อ่ะพระเจ้าบอกว่าเพราะนี่แหละเป็นน้ำประทานของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราไม่ใช่เพื่อพระองค์เพื่อท่านทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เข้ามาหัวใจหลักเราไม่ได้อยู่เพื่อให้มันสำเร็จแต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นการขุดตัวทั้งเราแท้ๆออกมาโชว์ให้เราเห็นว่าเราเป็นคนแบบนี้เอาไงดีมันยังไม่ถึงเส้นชัยเราจะสละไหมเราจะทนทุกข์ไหมเราจะตั้งอารมณ์ตายไหมหรือไม่เอาข้าพเจ้าลงจากการเข็นชั่วข่าวองค์เจ้าข้าเพื่อจะไปลุยกับไอ้คนนั้นน่ะขอเวลานอกแป๊บนะองค์เจ้าข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีตึงใหม่คือเรามีชีวิตอยู่เพื่อเราจะตายต่อตัวเองให้พระคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่ในเราศักดิ์ศรีที่อาจารย์เปาโลเห็นนะครับทำให้ท่านทำตัวแบบจนท่านพูดว่ามันเป็นขยะของโลกจริงนะไม่มีใครให้เกียรติท่านไม่มีใครสนใจท่านทุกคนมองข้ามท่านแล้วก็ท่านไปยุ่งกับอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่ปรารถนาเขารวยท่านไม่อยากรวยเขาอยากมีชื่อเสียงไปดีนับถือท่านก็ไม่เอาทำไมมีชีวิตแบบนี้แล้วใดๆที่ท่านเคยสำเร็จมาท่านก็ปฏิเสธไปหมดนี่คือสิ่งที่อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีที่ท่านเขียนนะข้าพเจ้าเป็นชนชาติฮิบรูเกิดในเผ่าเบนจามินส่วนเรื่องธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยท่านพูดถึงความสำเร็จหลายอย่างของท่านแล้วท่านข้ามทุกอย่างไม่เอาทุกอย่างไม่เหมือนขยะข้าพเจ้าอยากได้พระคริสต์เท่านั้นหายใจออกกับพระคริสต์หายใจเข้ากับพระคริสต์อยู่เพื่อพระคริสต์อยากได้พระคริสต์อยากเป็นเหมือนพระคริสต์ขอให้เราเป็นอย่างนี้ให้เราปรารถนาโรงแบบเดียวกับที่เราปรารถนา iPad เครื่องหนึ่งหอยฝานี้มันถูกแบบนั้นวงยังอยากเป็นอย่างนี้อยากได้แบบนี้แล้วเราจะสละอย่างที่มันมีความหมายทนทุกข์อย่างที่มันสมควรจะทนชีวิตเรามีค่าแล้วเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อสิ่งอนิจจังเหล่านี้เหรอเพื่อศักดิ์ศรีที่ถาวรสิอย่าใช้เพื่อ1มิลนี้เลยถ้าผมมีข่าวดีที่จะบอกทุกคนที่ปรารถนาความสำเร็จในโลกนี้ท่านจะได้ท่านอยากได้รับการนับถือจากคนอีก50คนให้เขายอมซีโรราบท่านเลยท่านจะได้ท่านอยากมั่งคั่งท่านจะได้ท่านอยากก้าวหน้าท่านจะได้แต่ประกายของมันรัศมีของมันที่ท่านได้มามันจะยาวแค่1มิลแล้วหลังจากนั้นคนที่อยู่ในนามพระทัยพระเจ้าจะฉายแสงที่พระคัมภีร์พูดนิรันดร นิรันดรมาดูศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เราถ้าพระเจ้าทรงโปรดหัวใจเราจะอยากได้ศักดิ์ศรีนี้อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้นะครับ มันต้องพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ครับ ในวิวรณ์บทที่20ข้อ4ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่จะพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์พระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมันและไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปีอย่างน้อยก็หนึ่งเซนแล้วนะครับพี่น้องมีศักดิ์ศรีใดที่ทำให้เราได้นั่งบัลลังก์ครอบครองตั้ง 1,000 ปีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครอบครองเต็มที่ไม่ถึง100ปีบรรดาที่เราแสวงหาทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราเป็นลูกกษัตริย์มันได้หมดตั้งแต่ต้นใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอ้าถ้าเราเกิดมาในวังนะเงินทองเรารวยทันทีใช่ไหมถูกนับถือทันทีใช่ไหมความสำเร็จทันทีใช่ไหมปริญญาบัตรหลายประเทศทั่วโลกประเคนเข้ามาเลยใช่ไหมทันทีด้วยใช่ไม่ใช่มันได้นั่นดีแต่พี่น้องแต่เรากำลังไม่เอาไอ้นั้นมันได้ทันทีไม่สมศักดิ์ศรีเราจะตะเกียกตะกายเอาเองก็ได้นะพี่น้องนะตะเกียกตะกายเอาเองแต่มันจะไม่ถึงที่สุดในพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่าคนที่ยอมให้ได้พระคริสต์แม้กระทั่งโดนฆ่าตายเพื่ออยู่ในพระคริสต์คนเหล่านี้จะได้ศักดิ์ศรีเป็นถึงกษัตริย์ครอบครองร่วมกับพระองค์ 1,000 ปียาวยิ่งกว่ากษัตริย์ทุกประเทศในโลกนี้ที่เคยครอบครองมาแล้วจะครอบครองขนาดนั้นมีศักดิ์ศรีใดที่ทำให้เราได้ศักดิ์ศรีแบบนี้แล้วเวลาพระคริสต์ครอบครองไม่ใช่ครอบครองแค่ประเทศหนึ่งมันทั้งโลกอ่ะมีศักดิ์ศรีใดที่ทำให้เราได้อย่างนี้ของเราบางทีนะแค่ครอบครองห้องนี้ห้องส่วนตัว1ห้องรองเท้าคู่โปรด1คู่ใครอย่ามาแตะนะผมเคยเห็นเด็กบางคนนะครอบครองห้องส่วนตัวแปะป้ายหน้าห้องบอกพ่อแม่กรุณาเคาะประตูก่อนได้รับอนุญาตเข้ามาน่ะห้องของเขาเขาครอบครองเขาครอบครองหรือบางทีอาจจะเป็นลังกระดาษ1ลังกระดาษในสนามหญ้าอย่ามาครอบครองเอาของฉันมานี่แต่เวลาเป็นผู้ใหญ่ของเล่นเราแพงกว่านั้นเยอะแต่มันก็เป็นของเล่นชั่วคราวใน1โครินธ์บทที่6ข้อ3ท่านไม่รู้หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าฉะนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้คือเราทุกคนนะครับการครอบครองร่วมกับพระคริสต์ไม่ใช่แค่ได้นั่งเก้าอี้เฉยๆนะแต่มันรวมทั้งสิทธิอำนาจในการพิพากษาทูตสวรรค์มีศักดิ์ศรีใดที่ทำให้เราสามารถพิพากษาทูตสวรรค์ได้อะนอกจากศักดิ์ศรีในพระคริสต์ศักดิ์ศรีที่เราพยายามจะแสวงหาก็เป็นเพียงแค่พิพากษาคนใต้บังคับบัญชาเรา10คน20คนเอาเต็มที่200คนเอาเต็มที่เลย 50,000 คนแต่ทูตสวรรค์เป็นโกรธๆอยู่ภายใต้คำพิพากษาของเราศักดิ์ศรีไหนให้เราได้ขนาดนี้พี่น้องเราจะพอใจกับศักดิ์ศรีเล็กๆน้อยๆชั่วคราวเท่านั้นเหรอนี่เป็นศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเชื้อเชิญเราเข้ามาร่วมมองที่ศักดิ์ศรีนี้แล้วยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้ศักดิ์ศรีนี้เหมือนกับคนข้างนอกที่ก็ยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้ศักดิ์ศรีของเขาในพระเจ้าพระเจ้าบอกเราจงยอมสละออกทนทุกข์ตั้งอารมณ์ตายเพื่อไปถึงศักดิ์ศรีนี้ถ้าเราไม่ไปเพื่อศักดิ์ศรีนี้เราก็ยังจะสละออกทนทุกข์และตั้งอารมณ์ตายอยู่ดีแต่เพื่อสิ่งที่ชั่วคราวยังไงเราก็ต้องใช้มันอยู่ดีแต่มันจะใช้เพื่อได้พระคริสต์หรือจะเชื้อใช้เพื่อได้โลกนี้ยังไงมันก็ใช้เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่แบบขาดความกระตือรือร้นขาดความคาดหวังเรามีความใฝ่ฝันเรามีความฝันด้วยกันทุกคนถ้าไม่ใช้เพื่อพระเจ้าเราก็ใช้เพื่ออย่างอื่นอยู่ดีในยอห์นกอบบทที่1ข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์มงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งชีวิตหลายคนในโลกนี้ปรารถนาได้มงกุฎนะครับโกฟิตตัวต้องนานเก็บตัวต้องนานเสียเงินต้องเยอะอุตส่าห์เคี่ยวเข็นอยากกินก็ไม่ได้กินกลัวอ้วนเพื่อจะได้เป็นเทพีสันกูเหล็กอย่างเงี้ยเทพีป่าตันเงี้ยเพื่อจะได้มงกุฎ 2,000 ระดับชาติหน่อยก็เป็นแสนไปนานาชาติหน่อยก็เป็นล้านแค่นั้นยังเหรอแต่เราได้มงกุฎของกษัตริย์คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเห็นน่ะท่านเห็นว่าเนี่ยพระเจ้าได้เตรียมให้ท่านอะไรที่เส้นชัยนี้ที่ท่านบากบั่นไปเพื่อคมตัวเองอยู่ในนามพระทัยพระเจ้าอยากได้พระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์อยู่ในศักดิ์ศรีนั้นแล้วท่านจะปรากฏตัวในพระองค์ท่านก็อยู่ในศักดิ์ศรีนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นท่านบอกทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเลยในโรมบทที่6โรมบทที่8ก็17และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เราเป็นทายาทคือเราได้รับมรดกพระคริสต์ได้รับอะไรเราก็จะได้รับแบบนั้นเพราะเราเป็นทายาทร่วมกับพระองค์มีศักดิ์ศรีไหนที่ทำให้เราได้แบบนี้พระคริสต์ได้รับฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีแผ่นลินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้วพอเข้าใจเราไม่ใช่พระเจ้านะเราไม่ใช่พระเจ้าอย่าเข้าใจผิดแต่เราจะอยู่ในศักดิ์ศรีนั้นในฐานะลูกเราเป็นลูกพระเจ้าบางคนพอดีบางทีนะสิ่งรอบตัวเราทำให้เราไม่เห็นว่าศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมให้เรามันสำคัญมันยังอีกไกลเพราะฉะนั้นข้าพงสนุกกับศักดิ์ศรีนี้ไปก่อนพี่น้องเวลาเรามีไม่มากแล้วนะครับเรามีไม่มากแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับพระองค์เสียตั้งแต่วันนี้อย่าคิดว่าอีกไกลอย่าคิดว่าอีกนานเราจะร่วมในศักดิ์ศรีของพระองค์ซึ่งมันยิ่งใหญ่มากจงปรารถนาที่จะได้พระเยซูใน1ยอห์นบทที่3ข้อ2ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นเราจะเป็นเหมือนพระองค์ดูซิว่าเป็นเหมือนพระองค์มันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีบรรยายอย่างนี้ครับในมัทธิวบทที่24ข้อ30เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากไม่มีการปรากฏตัวใดของแบบต่อยเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับที่ผู้คนจำนวนมากเห็นแล้วก็ตีอกร้องไห้มหาศาลเลยเขาจะเห็นพระสิริของพระเจ้าและเราพระก็มีเขียนว่าเราจะเป็นเหมือนพระองค์เราจะมีพระสิริของพระองค์อยู่ในเราแบบนั้นการปรากฏของพระองค์เราจะอยู่ในพระองค์ที่จะทำให้หลายคนที่แสวงหาเส้นชัยของโลกนี้ตีอกร้องไห้เขาคิดผิดเขาจะเขกหัวตัวเองไม่น่าเลยเขาจะตีอกร้องไห้เวลามันจบแล้ว2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ7และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ในเปลวเพลิงเราก็จะปรากฏแบบนั้นมีอย่างเก่งมนุษย์โลกนี้นะเขาไม่ปรากฏในเปลวเพลิงเขาปรากฏในไดไอซ์เดินผ่านมามีแสงส่องอรันทันทันทันทันทันเราปรากฏในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากเวลาเราไปงานบางงานถ้ามีคนสำคัญสำคัญบางคนเข้ามาในงานนั้นปกติเขาจะมีบอดี้การ์ด5คนบ้างเต็มที่อาจจะ20คนพอถ้าเห็นมาเป็นหมู่เป็นฝูงงี้ปั๊บ ถ้าเราอยู่ในงานเราจะเริ่มทำไมนะเก็บอาการใช่ไหมเริ่มระวังระมัดระวังตัวนิดหน่อยใช่ไหมครับพอรู้สึกว่าเขาเป็นใครทำไมถึงมีบอดี้การ์ดเยอะแยะแต่พระเยซูเสด็จมาพร้อมกับทูตสวรรค์เป็นโกรธมันยิ่งกว่า20คนนั้นซะอีกแล้วเราอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เพื่อเรายิ่งใหญ่มากนะในวิวรณ์บทที่20ข้อ11ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยนี่เป็นคำเตือนที่แรงมากนะครับสำหรับคนที่แสวงหาศักดิ์ศรีในโลกบางคนนะครับหนึ่งมิลในชีวิตนี้เขาหวังว่าจะสะสมเงินในธนาคารเอาพันล้านพอไหมขอให้เข้าใจต่อยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเมื่อแผ่นดินโลกหายแบงค์หายด้วยนะครับทองคำก็หายด้วยนะบางคนอาจจะมีรีสอร์ทที่ดีที่สุด500แห่งทั่วโลกหายไปพร้อมกับแผ่นดินโลกนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องโฉนดที่ดินดีที่สุดทุกแห่งทั่วโลกรวมกัน 10,000 แปลงหายไปพร้อมกับแผ่นดินโลกแหวนเพชรศักดิ์ศรีรวมทั้งไอ้ใบปริญญาที่มีเป็นเข่งติดตู้ไว้หายไปหมดชีวิตนี้เรามีอยู่เพื่ออย่างนี้เท่านั้นเราจะอยู่เพื่ออย่างนี้เหรอที่มันจะหายไปพร้อมกับแผ่นดินโลกเดิมและท้องฟ้าเดิมฟังคำเชื้อเชิญของพระเจ้าจงแสวงหาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้พระเยซูคริสต์พบอยู่ในพระเยซูคริสต์จงพยายามที่จะมีประสบการณ์แบบเดียวกับพระคริสต์ก็คือสละออกทนทุกข์ตายเห็นแก่ตัวน้อยลงรักตัวเองน้อยลงรักพระเจ้ามากขึ้นรักผู้คนมากขึ้นสละตัวเองมากขึ้นเข้าส่วนชีวิตกับพี่น้องมากขึ้นอุทิศตัวเพื่อกันและกันมากขึ้นอดกลั้นอดกลั้นต่อกันและกันมากขึ้นให้อภัยและกันต่อกันและกันง่ายขึ้นชื่นชมคนอื่นมากขึ้นบ่อยขึ้นไวขึ้นผมมี2ตัวอย่างสุดท้ายที่จะพูดแล้วก็จะจบการแข่งขันโอลิมปิกในปี1992ที่ประเทศสเปนวิ่งแข่งขัน400เมตรมีนักวิ่งแข่งคนหนึ่งเป็นคนอเมริกันชื่อเดเร็กเรดแมนถูกคาดหมายว่าจะได้รับเหรียญเพราะฉะนั้นตอนที่เขาวอร์มตัวอยู่นั้นกล้องจับไปที่ตัวเขานะครับแล้วพอเริ่มสตาร์ทวิ่งปั๊บทุกคนออกพุ่งเหมือนจรวดจริงๆพาบออกไปเลยครับเดเร็กวิ่งไปแก้150เมตรหยุดวิ่งกระทันชะลอความเร็วกระทันหันนะครับแล้วสุดตัวลงจับที่ต้นขาขวาตัวเองแค่ไม่กี่วิเองทุกคนก็วิ่งเข้าเส้นชัยหมดเหลือเดเร็กอยู่ที่ในลู่เขาเจ็บเอ็นขาดแล้วก็ลุกขึ้นพยายามจะวิ่งตามลู่วิ่งมีเจ้าหน้าที่สนามเข้าไปบล็อกเขาไว้เดเร็กปัดเขาออกแล้ววิ่งตามลู่ต่อหลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งอ้วนๆฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยจากที่นั่งคนดูลงไปในสนามเข้าไปประคองเดเร็กเอาแขนเขาข้างหนึ่งวางไว้ที่มือตัวเองแล้วตัวเองก็ประคองเขาไปผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อเขาเองผู้ชายคนนี้พูดกับเดเร็กว่าลูกไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้นี่แล้วเดเร็กตอบพ่อเขาว่าผมจะวิ่งพ่อก็เลยบอกตกลงเราไปด้วยกันแค่นั้นนะครับเดินไปเดเร็กร้องไห้เลยกล้องนี่โคสไปที่หน้าเขาเลยนะครับเดินไปร้องไห้ไปร้องไห้ไปทำไมต้องร้องไห้รู้ไหมกว่าจะมาแข่งโอลิมปิกเตรียมตัวกันตั้ง4ปีไม่ได้กินแบบคนอื่นกินกันคนอื่นก็จะไปกินอะไรไม่ได้คนนี้ก็ต้องกินตามหลักโภชนาการไม่ได้นอนไม่ได้ตื่นแบบที่คนอื่นเขาจะสบายสบายเดี๋ยวคืนนี้ดึกหน่อยวันนี้สายหน่อยไม่ได้เขาก็ต้องอยู่แบบนั้น ตื่นและนอนเป็นเวลาเคี่ยวเค้นตัวเองทุกวันมีแต่การวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งฝึกจนกล้ามเนื้อมันแข็งเป๊ะเลยนะตอนนี้เห็นรูปร่างเขานะโอ้สวยจริงๆเลยเขาเป็นนักวิ่งผิวดำนะครับกล้ามนี่เป็นมัดท้องกล้ามท้องน่องนี่เพ่งเนี่ยโอ้แข็งแรงเต็มที่เลยหุ่นดีมากเลยครับฝึก4ปีเพื่อจะวิ่ง40วิโดยคาดหวังว่าจะเป็นที่1ไปยืนบนแท่นรับเหรียญร้องเพลงชาติอเมริกันเสร็จแล้วกล้องถ่ายเขาตอนรับเหรียญแพร่ทั่วโลกวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงมันพังไปตั้งแต่150เมตรกล้องจับหน้าเขาเหมือนกันไม่ใช่รับเหรียญแต่ร้องไห้ร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้เส้นชัยของเขาพังไปแล้วทุ่มมาตั้ง4ปีไม่มีอะไรหายไปหมดแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยตรงนี้คนอื่นเขาจบไปหมดแล้วแล้วพอใกล้ถึงเส้นชัยพ่อเขาก็ปล่อยเดเล็กเข้าเส้นชัยคนเดียวพอไปถึงเส้นพอเดเล็กแตะเส้นชัยเท่านั้นนะครับคนดูเนี่ยอัศจรรย์ 65,000 คนลุกขึ้นตบมือเหลือเชื่อเลยปรากฏว่าชื่อเดเล็กเป็นชื่อนักวิ่งที่ถูกผู้คนจำได้มากที่สุดคนหนึ่งชื่อนักวิ่ง400ไม่หลายคนหายไปในประวัติศาสตร์หายไปในประวัติศาสตร์หายไปในประวัติศาสตร์ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะการเข้าเส้นชัยแบบแบเบอร์ไงๆก็ชนะมันศักดิ์ศรีแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีศักดิ์ศรีมันมีศักดิ์ศรีแบบหนึ่งเอาง่ายๆหงแดงกับทีมชาติชนะไทยเรา 3-0 ใช่ไหมใครๆก็ว่าธรรมดาแต่ถ้าเราจะชนะเขา 1-0 บังเอิญเตะเข้าเป็นเรื่องใหญ่นะไอเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต้องยันอยู่ตลอด90นาทีโดยไม่หมดกำลังใจเราพยายามไปผ่านเส้นกลางไม่นานก็โดนโต้กลับผ่านเส้นกลางตลอด90นาทีลุกไปตั้งหลายครั้งล้มเหลวแทบทุกครั้งล้มเหลวแทบทุกครั้งพยายามจะง้างเขาเอาไปหมดเขาเอาไปหมดได้บังเอิญไอ้ลูกนั้นเข้าไปเออยังไงเราก็ชนะคือการได้ชัยชนะแบบแบเบอร์มันสังสีแบบหนึ่งแต่การได้ชนะแบบดิ้นรนเพื่อให้ได้ไม่หมดกำลังใจยังมีความคาดหวังมีความเชื่อว่าเราจะชนะได้ไอ้ศักดิ์ศรีนั่นน่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วในเส้นชัยแบบนี้ที่เราจะได้พระเยซูเป็นเหมือนพระเยซูมันไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้พระเยซูอยากเหมือนพระเยซูมีน้องคนหนึ่งโทรมาหาผมร้องไห้กับผมเขาพยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะไม่ฝ่าฝืนแล้วบอกพระเจ้าผมจะอดทนนะคำตอบนี้เป็นพระองค์พูดนะเป็นพระองค์เท่านั้นนะผมจะไม่ฟังใครนะโอเคคุณนั่งใจอย่างนั้นก็ได้ตลอดเส้นทางนี้เรารู้ไม่ง่ายเราจะล้มเราจะลุกเราจะกระเพกเราจะร้องไห้แต่เราจะไปถึงเราจะถึงเป็นเส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราทุกคนเราจะไปถึงเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะไปถึงแล้วศักดิ์ศรีวันนั้นมันจะทำให้เราลืมไปเลยไอ้มินนั้นน่ะมันโดนอะไรมาบ้างลืมไปเลยเพราะเราอยู่ในที่ที่เรียกว่าบรมมสุขเกษมตัวอย่างสุดท้ายตอนที่ลูกสาวผมเล็กๆมีอยู่คราวหนึ่งผมกับภรรยาและครอบครัวเราไปกินงานไปกินข้าวงานเลี้ยงที่บ้านญาติคนหนึ่งงานเลี้ยงมันเกิดบ้านญาติเขาก็จัดใหญ่ก็มีโต๊ะหลายๆโต๊ะแล้วบ้านญาติผมเนี่ยพื้นมันจะเป็นดินส่วนหนึ่งบางมันไม่ค่อยได้มันเป็นแบบบ้านคนไทยแบบชนบทนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆมันอยู่ในตัวเมืองเป็นดินมีไก่คุ้ยเขี่ยแล้วก็เอาโต๊ะมาวางเอาเก้าอี้มาวางนั่งกินกันลูกสาวผมก็กินอิ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นเล่นไปเล่นประมาณตอนไม่แน่ใจ 2-3 ขวบพอเขาลุกขึ้นวิ่งเล่นนะครับผมเลิกกินผมก็ตามเดินผมก็เดินดูเขาแต่ผมดูห่างๆผมรักษาระยะแล้วก็วิ่งๆๆผมก็เดินๆๆๆเข าวิ่งอยู่ประมาณนะแถวกระดานข้างหลังผมก็อยู่ประมาณนี้ผมก็มองถ้าเขาวิ่งอยู่ผมก็เดินดูเดินผมไม่ให้ใครผมกลัวว่าเขาจะโดนหินบาดล้มไปบาดเจ็บอะไรอย่างนี้เนาะเจอแมงปองเอตะขาบกัดเขาอะไรเงี้ยก็เดินดูแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาสนใจอะไรบางอย่างบนพื้นดินเราเริ่มสุดตัวย่อเข่าลงผมจะเริ่มเดินรีบๆไปหาเขาทันทีให้ระยะห่างประมาณขนาดนี้นะครับผมเกรงว่าเขาไปหยิบอะไรเข้าปากผมจะได้ห้ามเขาทันทีแต่ผมจะอยู่ข้างหลังเขาก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างหลังเขาแต่พอเขาเริ่มลุกปุ๊บผมก็เริ่มถอยห่างออกมาแล้วพอเขาล้มปุ๊บแป๊บเดียวผมไปถึงตัวเขาเราไปดูลูกเป็นอะไรออกถลอกนิดหน่อยรอจนเขาหายเจ็บพอหายเจ็บปุ๊บเขาวิ่งต่อเขาไม่สนใจผมไม่เป็นไรผมก็เดินพระเจ้าดูแลเราแบบนี้เรากำลังสนุกกับอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจพระองค์ว่าขึ้นมาพระองค์เข้ามาใกล้มีอะไรลูกแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรโอเคโอเคช่วยพอเราได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่สนใจพระองค์แล้วก็สนุกของเราต่อแต่พอเริ่มอันตรายพระองค์เข้าใกล้เราแบบพระเยซูเข้าใกล้เปโตรตอนนี้จมน้ำพระองค์จะกล้าช่วยด้วยทันทีเส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีพระเจ้าไปกับเราและดูแลเราอย่างดีและเราจะถึงถ้าเราอยากได้เราจะถึงเส้นนี้แน่ๆขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราอยากได้พระองค์เราอยากเป็นเหมือนพระองค์เราอยากคิดแบบพระองค์พูดแบบพระองค์รู้สึกแบบพระองค์แล้วมีวุฒิภาวะแบบพระองค์ขอทรงช่วยเรานี่เป็นความฝันที่ใหญ่มากเราไม่กล้าที่จะเคลมว่าเราทำได้เองแต่เราก็อยากได้จริงๆพระองค์แม้ว่ามันสูงส่งมันเกินเอื้อมแต่พอมั่นใจพระองค์อยู่ในเราแล้วพระองค์ทรงสอนเราให้เราคิดแบบนี้ให้เราปรารถนาแบบนี้เหตุฉะนั้นเราจึงทูลขอร่วมกันในเวลานี้ว่าเราอยากได้พระองค์เราอยากเป็นเหมือนพระองค์เมื่อเราเดินไปที่ไหนเมื่อเราไปปรากฏตัวที่ไหนให้ผู้คนทั้งหลายเห็นพระองค์เราอยากได้พระองค์เราเป็นของพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน